这是由 Jada Radio Service in Tunisia 之声。各位听众，现在我们在最后的节目就是给您播送印度尼西亚歌曲在 Belangi Nada 节目。
这是印度尼西亚歌曲中亚加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
这是由加达 at Reward Service 印度尼西亚之声。各位听众，我们有在 Belangi Nada 节目里相逢。这个节目是给您播送印尼各种各样的歌曲。本期我 Nova 将给您介绍在印尼1970年代著名的歌手 Ida Royani。 开始本期的节目，请各位收听 Ida Royani 演唱的歌曲 Cemburu， 意思是妒忌。
Seorang duduk di sampingmu berdampingan dengan wajah ria. Entah apa sejak itu aku ragu-ragu. Hati ingin bertanya siapakah dia. Hey 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 kawan, bukan dia kekasihmu, berikanlah jawaban padaku. Entah apa sejak itu aku ragu-ragu. Hati ingin bertanya siapakah dia. Hey 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 kawan, bukan dia atau kekasihmu, berikanlah jawaban padaku. Berikanlah jawaban padaku.
这是由加达 at Reward Service in Tunisia 之声。各位听众，您刚才收听是 Ida Royani 演唱的歌曲 Cemburu。伊达罗亚尼从小孩子时候已经出现了他的天赋，而非常有自信，没有羞答答。如果有人请他演唱，以他的天赋和特色的声音，终于1960年代，伊达罗亚尼成为当时的儿童歌手，而获得欢迎就著名了。年轻的时候，伊达罗亚尼成为独唱歌手。但是他年轻发行的第一专辑没有获得来自印尼音乐爱好者的欢迎，包含当时著名可靠的作曲家的歌曲的第一张专辑不发光，并没有获得欢迎。但是这不使伊达罗亚尼失望，他就决定和印尼著名的歌手兼喜剧演员 Benjamin S 合唱，使他的命渐渐的著名了。各位听众，请收听 Ida Royani 和 Benjamin S 演唱的歌曲 Yang Paling Enak。
Turun pegantian cinta abang ame mine berat mane
cinta
paling enak main enjot enjotan emang asik kalau lagi berduaan
indah
lupa makan lupa utang lupa darahan
jot-jotan. Hey, amine, berat kita same-same. Dasar jodoh, timbangannya juga same. Kapan lagi lo bakal dapetin gue? Sayang bini, apa lagi lo beban deh? Setia nih, kalau perlu mandi gue mandiin lo, makan gue makanin lo. Oi pegangan, jangan anggut-anggutan. Kalau ngantuk, ntar ngegusuk ke bawah.
Biarin.
Nanti abang bisa nangis muntah darah. Aih, berarti kita same-same susah. Zot-zotan. Mas, kasih-kasih-kasih berduaan.
Dari pongan.
Lupa makan, lupa utang, lupa daratan. Ayo mineng, mulai zot-zotan.
Oke.
Eh, amine, baru aja gue kate. Kenapa jatuh? Gue aduh botol kita terbenzal aja bajendol cepat diem dong ntar abang beliin cendol diem deh minum deh cendolnya ntar dilalerin tuh enak ini jajatan paling enak. Menjotan gue di sini, lo di sana. Nengenai abang turun ke bergantian. Inte abang memine berat mane. Paling enak menjotan. Emang asik. Kalau berduaan, lupa makan, lupa utang, lupa daratan. Ayo mineng, mulain njot-njotan. Eh, mineng, berat kita same-same. Dasar jodoh, timbangannya juga same.
这是雅加达 at the World Service Indonesia 之声，各位听众，感谢您继续收听本台播送的印度尼西亚歌曲，是播送伊达罗亚尼的歌曲。和 Benjamin S 在一起，伊达罗亚尼发行了书奖专辑，而多版获得成功了，并且是他们两个人成为雅加达获知 Badawi 传统歌曲的图标。不仅在音乐界，他们也在一些印尼电影成为演员，多半是主要演员。虽然获得成功，并成为印尼著名的歌手，伊达罗亚尼还有其他的过往。成为十几时，伊达罗亚尼就专注编唱穆斯林时装十几时，而获得来自印尼、马来西亚、新加坡的欢迎。目前可以说，伊达罗亚尼是印尼穆斯林时装设计师的其中之一。各位听众朋友，结束本期的节目，请各位收听伊达罗亚尼演唱的歌曲《Hujan Gerimis》。希望今天的节目可以增加您对印度尼西亚音乐的了解。今天最后歌曲播送完毕了以后，我们一个小时的华语节目就播送完了。 代表清点的播音员和播音施工支持苏海里我诺法感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio Service 印度尼西亚之声。
Aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya.
Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis aja? Pergi berlayar ke Tanjung Cina.
Mengapa adik menangis saja? Jodoh gak kemarin.
Hey, hey.
Hujan gerimis aja, ikan bawalan diasinin.
Jangan menangis aja, bulan sawal mau dikawinin. Mau dikawinin jangan nangis, bebedak yang banyak.
Jangan lupa membeli pala.
Kalau niat